Ο συνθέτης της εβδομάδας, Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ, 1865-1936. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Στη χθεσινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Γκλαζούνοφ ακούσαμε έργα της πρώιμης καριέρας του. Συγκεκριμένα έργα από το 1881 έως το 1883, από τα 16 έως τα 18 του. Δύο χρόνια αργότερα, το 1885, ο Μπελιάγιεφ διοργάνωσε τις ρωσικές συμφωνικές συναυλίες στην Αγία Πετρούπολη και ίδρυσε ένα μουσικό εκδοτικό οίκο στη Λειψία. Ο κύκλος Μπελιάγιεφ, όπως έγινε γνωστός, συγκεντρωνόταν κάθε Παρασκευή στο ανακτορικό σπίτι του, ενώ Γκλαζούνοφ, παρά τα νιάτα του, έγινε ξέχον μέλος μαζί με τους Ρίμσκι Κόρσακοφ, Λιάντοφ, Βίτολς, Μπλούμενφελτ και διάφορους άλλους. Κατά κάποιο τρόπο, ο κύκλος Μπελιάγιεφ συνέχισε από εκεί που είχαν σταματήσει οι πέντε Ρώσοι, αλλά με μια σημαντική διαφορά. Τη δεκαετία του 1880, η μάχη για ένα εθνικό ρωσικό σχολείο είχε κερδιθεί και ο κύκλος Μπελιάγιεφ αποκόμισε ουσιαστικά ωφέλη. Και επιπροσθέτως πραγματοποίησε προσέγγιση με τη Δύση, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό. Όπως είπε ο Ρίμσκι Κόρσακοφ, ο κύκλος Μπελιάγιεφ αντιπροσώπευε μια περίοδο μάχης και πίεσης για λογαριασμό της ανάπτυξης της ρωσικής μουσικής. Εν τω μεταξύ, το 1884, ο Μπελιάγιεφ, αφού πρώτα κανόνισε μια κλειστή συναυλία στις 27 Μαρτίου με μουσική του Γκλαζούνοφ, προκειμένου να εξοικειωθεί με το έργο του, στην οποία διεύθυνε ο Ρίμσκι Κόρσακοφ, τον πήρε μαζί του σε ένα ταξίδι στη Δυτική Ευρώπη. Τη Γερμανία, την Ελβετία, τη Γαλλία, την Ισπανία, αλλά και το Μαρόκο, όπου συνάντησαν σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής, μεταξύ αυτών και τον Λίστ στη Βαϊμάρη, όπου παίχτηκε η πρώτη συμφωνία του Γκλαζούνοφ. Ο Λίστ εκφράστηκε πολύ θερμά για τον 19χρονο Αλεξάνδρ, κάνοντας και σε εκείνον όμως φοβερή εντύπωση. Ήταν πλέον αρκετά καταβεβλημένος λόγω προβλημάτων υγείας. Ήταν 73 ετών πια και βίωνε μια πολύ δυσχερή κατάσταση στη σχέση του με την κόρη του, την Κοζίμα, που κυριολεκτικά τον περιέφερε στα μουσικά φεστιβάλ σχεδόν δίχως τη θέλησή του. Από τη μια ο θρύλος που άκουγε στο όνομα Λίστ, από την άλλη πατρική φιγούρα, ή καλύτερα η φιγούρα ενός παππού, συγκίνησαν τον Γκλαζούνοφ. Έτσι, όταν δύο χρόνια αργότερα, το 1886, ο Λίστ πέθανε, συνέθεσε την δεύτερη συμφωνία του στη μνήμη του, έργο με αριθμό 16 σε φα δίες ελάσσονα. Με τα δύο πρώτα μέρη αυτού του έργου θα ξεκινήσουμε την ακρόαση. Αντάντε Μαεστόζο Αλέγκρο και Αντάντε. Το πρώτο μέρος ξεκινά με ένα εμφατικό θέμα που περνά από τα χάλκινα στα ξύλινα δύο φορές πριν το πάρουν τα έγχορδα με συνοδεία από πιτσικάτι στο στυλ ενός Moto Perpetuum. Θα επανεκτεθεί ακόμα μια φορά από τα ξύλινα και τα χάλκινα για να περάσουμε στο κύριο μέρος της κίνησης, στο Αλέγκρο, όπου πλέον το θέμα παραλλάσσεται και εκτίθεται σε γρήγορο τέμπο, με τραχύτητα και ένταση, σε ένα είδος χορού, σαν και αυτόν που θα χρησιμοποιήσει δύο χρόνια αργότερα και ο Κόρσακοφ σε ένα μέρος της περίφημης Σεχραζάτ. Σημειωτέων, το συγκεκριμένο θέμα ακούγεται και στα τέσσερα μέρη του έργου, με διαφορετικό χαρακτήρα κάθε φορά. Ο Γκλαζούνοφ επιτυγχάνει έτσι μια κυκλική ενότητα σε όλο το έργο. Στο δεύτερο θέμα, το τέμπο πέφτει και ακολουθούν πανέμορφες λυρικές μελωδικές στιγμές. Μετά την παρουσίαση και του δεύτερου θέματος, σειρά παίρνει η ανάπτυξη, στην οποία τα δύο αυτά κύρια θέματα αλληλοδιαδέχονται το ένα το άλλο ή συμπλέουν κιόλας με χαρακτήρα επεισοδίων. Θα επανεκτεθούν ακόμα μια φορά, συνθέτοντας έτσι μια αρκετά ελεύθερη φόρμα σονάτας για να κλείσει κίνηση με την ανάκρουση του πρώτου θέματος στην αρχική μορφή της εισαγωγής. Το αντάντε που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι έμπλεο λυρισμού και ευαισθησίας. Και εδώ έχουμε δύο κυρίαρχα εξόχως μελωδικά θέματα που θυμίζουν Μποροντίν, με το δεύτερο από αυτά να είναι το πρώτο του πρώτου μέρους, αλλά εδώ μεταμορφωμένο αγγελικά θα έλεγες. Αν στην πρώτη του συμφωνία ο Γκλαζούνοφ μας έδειξε τις μελωδικές και ενορχιστρωτικές του δυνατότητες, σε αυτήν αποδεικνύει το πόσο σπουδαίος συμφωνιστής είναι ήδη. Η ορχήστρα στα χέρια του μεταμορφώνεται σε έναν εύπλαστο πύλο. Ακούμε λοιπόν τα δύο αυτά μέρη, Αντάντε Μαεστόζο Αλέγκρο και Αντάντε από την συμφωνική του Μπάμπεργκ. Στο πόντιουμ βρίσκεται ο Νέμε Γιάρβι. All right. Ο Νέμε Γιάρβι διεύθυνε τη συμφωνική του Μπάμπεργκ και μας ερμήνευσαν τα δύο πρώτα μέρη, Αντάντε Μαϊστόζο Αλέγκρο και Αντάντε, από την δεύτερη συμφωνία του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ, συνθέτη της εβδομάδας που διανύουμε. Έργο με αριθμό 16, Σεφαδίες η Ελλάσσονα, σύνθεση του 1886, αφιερωμένο στη μνήμη του Φραντς Λίστ που είχε αποβιώσει την ίδια χρονιά. Μετά τον ξαφνικό θάνατο και του Μποροντίν το 1887, ο Γκλαζούνοφ μαζί με τον Κόρσακοφ ασχολήθηκε βαθιά με την ολοκλήρωση και την αναθεώρηση των ημιτελών έργων που άφησε εκείνος. Η εξαιρετική μνήμη του του επέτρεψε να γράψει την ουβερτούρα του Πρίγκιπα Ιγκόρ όπως την είχε ακούσει να παίζεται από το συνθέτη στο πιάνο λίγα χρόνια πριν. Ολοκλήρωσε επίσης την τρίτη πράξη από σωζόμενα σκίτσα που άφησε πίσω τον Μποροντίν και ενορχίστρωσε την ημιτελή τρίτη του συμφωνία. Λέγεται πως πολλά σημεία του πρώτου μέρους ο Μποροντίν τα είχε παρουσιάσει σε κάποια γιορτή στο σπίτι του ήδη από το 1884 και ο Γκλαζούνοφ 3-4 χρόνια αργότερα τα ανασυνέθεσε από μνήμης. Το μνημονικό του λοιπόν ήταν τέτοιο που κάλλιστα θα μπορούσε κάποιος να του δώσει να του φυλάξει τη μουσική του στο μυαλό του δίχως να χρειαστεί να τη γράψει στο χαρτί. Το 1886 ο Γκλαζούνοφ έκανε τον ντεμπούτο του ως μαέστρος στα ρωσικά συμφωνικά κονσέρτα που ξεκίνησαν από τον Μπελιάγεφ στις 27 Μαρτίου του 1884 με μουσική του Γκλαζούνοφ που αναφέραμε νωρίτερα, όπου παρουσίασε για πρώτη φορά μια σειρά από συνθέσεις του. Μάλιστα 21 χρόνια αργότερα, το 1907, εμφανίστηκε και ως μαέστρος και συνθέτης στις ιστορικές ρωσικές συναυλίες στο Παρίσι που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά τότε από τον Διαγκίλεφ με σκοπό την προώθηση της ρωσικής μουσικής στο εξωτερικό. Πάντως οι ικανότητές του στη διεύθυνση της ορχήστρας ήταν αμφιλεγόμενες. Και αν κάποιος μαέστρος ή γενικότερα καλλιτέχνης μπορεί να έχει καλές και κακές στιγμές, οι κακές στιγμές του Γκλαζούνοφ ήταν πάρα πολύ κακές. Το 1897 διεύθυνε την πρεμιέρα της πρώτης συμφωνίας του Ραχμάνινοφ. Επρόκειτο για μια καταστροφική πρεμιέρα που οδήγησε σε τριετή κατάθλιψη το συνθέτη. Κάποιοι ισχυρίστηκαν πως ο Ραχμάνινοφ έπεσε θύμα της εθνικιστικής μουσικής τάσης του Γκλαζούνοφ που απαξίωσε το έργο. Αυτό το συσχέτισαν και με την κριτική που έκανε στη συμφωνία ο Σεζάρ Κιούι, μέλος της ομάδας των πέντε Ρώσων, στην οποία είχε συνταχτεί και ο Γκλαζούνοφ, όπως καλά γνωρίζουμε, στην οποία κριτική την παρομοίασε με μια απεικόνηση των 7 πληγών της Αιγύπτου, λέγοντας ότι θα τη θαύμαζαν οι τρόφιμοι ενός οδείου στην κόλαση. Η σύζυγος του Ραχμάνινοφ, πάντως, ισχυρίστηκε αργότερα ότι ο Γκλαζούνοφ ήταν μεθυσμένος. Κάτι που μπορεί να μην αποδείχθηκε, αλλά η μαρτυρία του Σωστακόβιτς, που υπήρξε μαθητής του στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης, σημειωτέων ο Γκλαζούνοφ ήταν διευθυντής στο οδείο από το 1905, μάλλον υποστηρίζει την άποψη της κυρίας Ραχμάνινοφ. Σύμφωνα με τον Σωστακόβιτς, ο Γκλαζούνοφ είχε σχεδόν πάντα ένα μπουκάλι βότκα κρυμμένο πίσω από το γραφείο του και το έπινε μέσα από ένα μικρό σωλήνα κατά τη διάρκεια των αθημάτων. Τώρα, σε σχέση με τις ικανότητές του ως μαέστρος, συχνά αστειευόταν. Μπορείς να επικρίνεις τις συνθέσεις, μου έλεγε, αλλά δεν μπορείς να αρνηθείς ότι είμαι ένας καλός μαέστρος και αξιόλογος διευθυντής οδείου. Όπως και να έχει πάντως, ενώ η νυφαλιότητα του Γκλαζούνοφ μπορούσε να αμφισβητηθεί, το κύρος του δεν μπορούσε. Ο Ραχμάνινοφ πάντως, μια και αναφερθήκαμε στην περιπέτεια της πρώτης συμφωνίας του, συνέχισε να επικοινωνεί με τον Γκλαζούνοφ και η αλληλογραφία τους διήρκησε πολλά χρόνια ακόμα και από το εξωτερικό. Αλλά ας αφήσουμε λίγο τις ιστορίες που έχουν να κάνουν με τη ζωή του και ας προχωρήσουμε στο επόμενο έργο του. Θα κάνουμε ένα χρονικό άλμα και θα πάμε στο 1899 προκειμένου να ακούσουμε ένα έργο του φωνητικής μουσικής. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε την αναμνηστική καντάτα για την εκατονταετηρίδα από την γέννηση του Αλεξάνδερ Πούσκιν. Για σολίστες, χοροδία και ορχήστρα, έργο με αριθμό 65. Το έργο είναι γραμμένο σε 5 μέρη σε στίχους του Κωνσταντίν Ρωμανόφ, 1858-1915, του μεγάλου Δούκα της Ρωσίας, που ενδιαφερόταν περισσότερο για τα γράμματα, τις τέχνες και τη μουσική, παρά για την στρατιωτική ανατροφή που του έδωσαν. Τα μέρη είναι τα εξής. Πρώτο μέρος. Είμαστε ένα μεγάλο πλήθος, με την ένδειξη Αλέγκρο. Δεύτερο μέρος. Δίπλα σε ένα γαλήνιο λίκνο, με την ένδειξη Αλεγκρέτο για μέτζο σοπράνο. Τρίτο μέρος. Τα παιδικά του χρόνια πέρασαν, με την ένδειξη Μοντεράτο, για μέτζο σοπράνο και χοροδία. Τέταρτο μέρος από τις φροντίδες της θλιμμένης γης, μια άρια επένου με την ένδειξη Αντάντε για τενόρο. Και πέμπτο μέρος, για πάντα ένδοξος δίχως σύγκριση. Έχει θεωρηθεί ως ένα σύμνος στον οποίο οι δύο σολίστ ενώνονται ενθουσιασμένοι με τη χοροδία σε μια έκρηξη χαρά στο τέλος. Ερμηνεύουν η μέτζο σοπράνου Λουντμίλα Κουσνέτσοβα και ο τενόρος Βασβαλόντ Γκρίβνοφ. Τη ρωσική κρατική συμφωνική καπέλα και ορχήστρα διευθύνει ο Βαλέρη Πολιάνσκι. Thank you. Ο Βαλέρη Πολιάνσκι δίευθυνε τη Ρωσική Κρατική Συμφωνική Καπέλα και Ορχήστρα και μας ερμήνευσαν την αναμνηστική καντάτα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Πούσκιν, του Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ, έργο του 1899. Σολίστ ήταν η μετζοσοπράνο Λουντμίλα Κουζνέτσοβα και ο τενόρος Βάς Βαλόντ Γκρίβνοφ. Η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ θα κλείσει με δύο κονσερτάντε έργα του για βιολοντσέλο και ορχήστρα, προετοιμάζοντας έτσι την αυριανή τρίτη εκπομπή μας στο σπουδαίο Ρώσο συνθέτη που θα έχει να κάνει με τρία από τα κονσέρτα του. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο από τα δύο κομμάτια για βιολοντσέλο και ορχήστρα, έργο με αριθμό 20, που συνέθεσε την διετία 1887-1888. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν με αυτό το μικρό έργο, που μέσα από τις μελωδίες του θα ανακαλύψουμε ένα Γκλαζούνοφ περιπεκτικό, γοητευτικό και ερωτικό. Ο Αζίζ Σοκάκιμοφ θα διευθύνει τη Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου. Στο βιολοντσέλο ερμηνεύει ο Ντάνιελ Μιούλερ Σότ. Ο Ντάνιελ Μιουρελ Σότ στο βιολοντσέλο και η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τον Αζίζ Σοκάκιμοφ στο πόντιουμ μας ερμήνευσαν ένα από τα δύο κομμάτια για βιολοντσέλο και ορχήστρα, έργο με αριθμό 20, που Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ συνέθεσε την διετία 1887-88. Με ένα έργο επίσης για βιολοντσέλο και ορχήστρα θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πρόκειται για το έργο «Το τραγούδι των Αηδών», μια σύνθεση του 1901 με αριθμό καταλόγου 71 που ήταν αφιερωμένη στο βιολοντσελίστα και καθηγητή του Οδείου της Αγίας Πετρούπολης Αλεξάνδερ Βιερσμπιλόβιτς. Οι συγκεκριμένοι Αηδοί στους οποίους αναφέρεται το έργο ήταν Γερμανοί ποιητές μουσική του 12ου και 13ου αιώνα που περιπλανιόνταν στην Ήπεθρο τραγουδώντας την αγάπη και κατάγονταν από τους Γάλλους ομολόγους τους, τους Τροβαδούρους. Πρόκειται για ένα θλιμμένο τραγούδι, άκρος ρομαντικό, που αναδεικνύει τέλεια τις τραγουδιστικές ιδιότητες του βιολοντσέλου. Η αρχή του βασικού θέματος του έργου πιθανότατα ενέπνευσε τον Αλεξάνδρ Αλεξάνδροφ όταν συνέθετε τον Εθνικό Ύμνο της Ρωσίας. Το ακούμε ερμηνευμένο από τον Μιστισλάβρο Στροπόβιτς στο βιολοντσέλο, ενώ τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης διευθύνει ο Σεϊτζιο Ζάουα από ηχογράφηση του 1976. ο Μιστισλάβ Ροστοπόβιτς στο βιολοντσέλο και μαζί του η Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης υπό τον Σέιτζι Οζάουα μας ερμήνευσαν το έργο «Το τραγούδι των Αηδών» που ο Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ συνέθεσε το 1901. Εδώ και η δεύτερη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για τη συνέχεια του αφιερώματος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίασή του και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε καλά. Γεια σας.